wala munyu bi osu munen no ma ha we blo ne waka emunyu oba hanye wonu waka ma munyu oba hanye ha no waje bible baptist asafo ne nge fia konya wa pio so le nge a we che play wi onya lo ke ji ka unge po ile jo blo o ma nyi ni umbasra o no wa ma pi waka o pi so le waka si bible ne waka si ma munyu ni wa nyi ni waka ma munyu o chu ni ne nu ku nyi ni sisi wo Imininga munyo tu na chemi usofu Timothy abroso. Ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel nu ange hiyo ni. Lo logo wake mwa munyo maba. Wamane dikin Daniel kwechu ne esole hao.
Nya wa esole. Shewe gazugwabo lo chema wana mosin. Wake sinasamu wakafu mwapemu agbo. Muna ligbino. Wana mosika oyekebo wanuma ligbino kpali ya nebana wakumu. Papa omano ba she omunyo wango wa ka ode ka muhani moni che osun nyani ne jepo na wa brabom no fenu ko no ma de ma jepo ane epe mo ya we ohi wa atoto buli ka ode ka ohi wa maba anu mane munyu no ne ma no e ma pui atu papa no e ma wo yiblu papa nge am ko jepo no oya no nyami abila bi me pe Wana mosi na munyu cho Yesu Kristo mo be no asole mo. Amen.
Amen. Wamane brother Isaac e unne kane wa kekle ni kane mi ho.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa munyu nge Lucas oni papa. Inyu ma ke pago. Ku bu ne ji nyu ma ke ka ke asi nyu ma ke evie. Nye wa bu ma munyu tu. Mine Yesu nge blo no ke ya Jerusalem yo. E agun huza no nge Samaria ke Galilea apeti. Bene emione emase kope kumio. Nyumuhi nyumane hewomino hiyo yaya mge ahi. Jine one daasi nge chichan luku. Ange mbrakma yeke Yesu li. Yesu li. Chonlo li. Nawa mobo. Nawa mobo. Yesu name ne edime ki. Nye ya ne nye ngon nye hi ya chon usofu wame. Amen.
Amen. Wanika ne mi o choka bine Yesu yange huzano ina yo cheme nyuma ne angele che ke master we need mercy ne Yesu Kristu e chame ne deme ke aria naka ya chon munyu no wa wonge Luke chapter 17 verse 11 to 14. Nwa wole munyu obieke. Master, we need mercy. Bene oche Yesu ha. Jane emape yamwone. Ache leke master alo commander. Ne ade leke ename mobo. Ne amlo no nene abile epeke hame. Ne mohuko oche leke. Bene omache le jane emape yamwone. Bene umache Yesu jamwe pepe ne mamba mge muu wala mione. Bene hiyo cheme anale. Ne achele ha. Acheke komanda. Alo master. Nawa mobo. Ne iname mobo. Ne ichame. Muhuko ochele ke. Ko ochele ke blo chonlo. Ema chon blo. Ne ochele ke. Eba pe blo ha mwo. Mu ema chi pe blo ha. Ne ko chele ke. Hiyo chalo. Ema cha mwo. Ne ke o chele ke. E ble ma che men. A che ange bia yifu. Ne ake che ma wu. Ne jemani no chwe fe. E chwo ni ke ha me. Ne ingo bi ke ani mo hu ne. Ke o chele ke. Ejaka beno machele jane ema peke ha mwone. Ejaka ne wani kase mi ochonwa kan alo wamunyu yi ochonwa kan. Bene ewo eyi no ne enu enu agbuyon ewo eyi no ne edemeken. Idem edemeken. Nye ya ne nye kenye ya chon usofu wame. Ne echaki a situation. Kehame. Situation nange miyo. Alo bemine, bene ange ha. Ne ange non nae. Jesus e chame. Ne ani mohune. Obi leke e chamo lo. Obi leke je uke je u ha umiomi lo. Kaji bene unge che ke. Bene unge che yo. Jabebe pe ima pike ha mwane. Mele ache leke master. Kokane Luke chapter 5 verse 5. But Simon answered and said unto him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yesu, Peter, ayawo, na nyenyom yo chwepe, and now we look at people. Se naka Yesu kuyo. Yesu deme ke, nyefonye ya ange hiyo. Nene Peter demi Yesu jio. Nucho. Kep yo hiyo. Le ya wabifon. Ejaka. Potowo. Ne wafon ya no nyono mchwepe. Ne wanawe nuku 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 nuku. Se mo omunyo no dewo eja. Alo mo ogwi no hawo. Wamadano ni wakumafon ya. Ne kwa kwa abafon ya. Ne lo nakbe yo. Anyewe ne. Agbrapu eja kan luo ye lo yin obi ken ani mi no ga mi twebuye mo hu mini obi yesu lo na mini ede o na mini odas nge no pio Peter le eken yesu no deke mono deke wa fun ya le wa ma fun eja kan hiyo me kra wa pa hiyo kra nyuno mi wa nelu. Se ne mokin wa fon ya le wa ma fon lo anyimi ne afon na gbelu ofu mohune onge mau mo bona mi hlalu aluka mule uhlawi mau mo bona mi siblo ko kane David lala Psalm 27 verse 7 again hear O Lord. When I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Nene David Dejinone. David da like him. Oh nuncho. Ka ifoya ke chemwo. O nuyegbi. Non na mi mobo. Ne ohaye munyu o hitu. Alo ye kwe fami o hitu. Ye playa hitu. Ani mohune. Mohu ke onge mau deke. Ko onge Jesus deke. Piti ye li omele achele. Ne chame. Ani mohu onge chelo. Alo. Onge oha umi omi keke. Ne ubi achei. Mune ligwino. Onge blonya. Ne umaye machele. Ne. Imagine we can do how many true epemi. Nene, Ochwing a lie, Neno smang a beer. Co chele, Emma Picker home. Annie, Ungele chelo. Let a pecralo, Nengo mle. Can O chele? Imagine we can do how many true epemi. O chele, Ne Emahamu, Neno Ochwing a beer. Pity lo ma chele, Ne chame. Ne mohune. Unge che ne chamulu. Unge che ne jemu keje oha umyo milu. Unge che ne jemu keje uhiya futano milu. Unge che ikune eje ukeje hiyono dimlu. Unge che ikune eje mukeje abusiyan uche madimlu. Alo uhisi. Anyimi miniji ujwempio. David leke. Oh nuncho. Buye ya fomu notwe. No nuye gwi. No nami mobo. No mobo nami yo. E bae no. Ne oha ye munyu no hitu. Mune menonge la ne ha oha umu no hitu. O munyu no ne ngonya gbano. Menonge la ne ha hitu. Onge Kristo che ne ha hitu lo. Ke onge Kristo che ne ha hitu. Le. Esa no leka. Kristo enge omi lo. Ofon neke chele lo. Alo. Mini onge mle. kejika munyuno ninge baino etauchu hiyo nungela ne Kristo ne ba wala mi bene pele mohu echamu alo eje o kaje o haumi onya gba mi mi ami le bene munyuno ke ya anya gbo iko ma sole ne Kristo ma ba wala mi ne ma chamu ne ma pe o hiam ni o me chwepe ke hon ma je o kaje o hem si puem nunga mno hiyo ne fon singa no no liye nunga oko yinga tono Kristo e wo hanu ne ne pekikon loko ma hele yo e ma peke hon ko kane Yohani alo John chapter 2 verse 3 eke and when they ran out of wine the mother of Jesus said to him they have no wine Beneke kre ne Yesu Kristo ya yo pemi osisin ne dane akenge yo pe etan Yesu imami neji Mary ya de leke nuncho dane akenge yo pe etan ne Yesu de meke je bue menge akone bue mene masi ekenye ya nyukawo na ye nyukawo bue mami ne eke asanya nae binaka asanya eji dane engope nene anuke kleopu ani Yesu mami neji Mary le e abi Yesu ke data ne Yesu hame wine nene ngo na nue ko yepu ani mu mini onge ble logoji o ma bi Yesu o hia mini o melu ani mini onga mitu ebuye ko kuli otu se plan mo mpe ha Jesus le pe ne mai maji o gaje o ha wuno mami ko ma ba o hisi no ma nu Yesu Kristo gbin no ma be ngo imahemu awa awa tu e ma jo ka je je no ma o mi chu epe mi ne ma ha mo ne yiwa nam ne jane se hu ne ne o chu nge bie ne no susuma nge layo le pe ne mai ma pe ke hamu e no hejio anyi mi no nga mi tu ebuye no be Kristo mu na li gbin no ne ne ma de o de ka nye si deke nu cho Yesu
cho Yesu
inamosi
inamosi
kamuna ligwino
kamuna ligwino
omunyu obai ngo inaka
inaka
ya yampelo jimi
yampelo jimi
lohejo
lohejo
imafuke bongo
imafuke bongo
ifoni neka cheo
ifoni neka cheo
bahi echimi
bahi echimi
bango mikepu uno
numa hisike
amu niko jikungo ya nunyami
niko jikungo ya nunyami
makupilambi
makupilambi
semuhuo ana ebie
nge
wala umio
nucho
inamusi kamune ligwino uma ebie nge wala umio amen prayer no jine mone sano soli se ne obele meno ma soli ha ni pio hi nwake soli lo emune ligwino no ongo Kristo ka opolo ko iwa hilo ope bono ehi nene mene me hu ango Kristo mo mo hu nye twepe na nye bumitu o nye manye si ni wasoli che mawo yo kezi gba bolo ina mo singre fi ano ingo twebu ni twepe ke wo mu o mi chache o mu o ne po akraba chake wai o je me keje ha o mi ke nye gba mi pi mi poto o sina patu gbe nu he si po eyan bo amane nam nu cho na me mo bo no ike bua mi ne no fe no na apete yo o ha ne pe jom ne ne ha wo nkunge no je geje nu ne yo amane opio danu ale jenu fenu keje ha o mi chu epe mi no mo jom ne pe jom papa ke ma ha wo nge ma o cheke bi ke mu konkon bie wanda mo si cha che kon nu a prayer na Yesu Kristo mo bi bie a che mi o sofo Timothy abroso ije fia konya Bible Baptist asafo mi ni wa ke mo mu nyu ba hanye no di keji ka o nge la ne o bi mi noko lo o as wa so le ke mo mo ma che nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maone jonye ne pianye hi ne yeke bwanye kasi muno chi hu ke Kristo be nyamanu wa heku amen.